عادي.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі.
Створений Міжнародний комітет по вилученні віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка, старшині правооборончого центру «Вясна» Олеся Беляцького на Нобелівську премію міру 2012 году. У склад комітету уже увійшли 29 міжнародно відомих особ. Розказує наш кореспондент Олесь Дащинський.
У склад комітету по вилученню Олеся Беляцького на Нобелівську премію увійшли президент БНР Іванка Сурвіла, старшиня московської хельсінської групи Людмила Алексєєва, сябра німецького Бундестагу Марілі Забек, президент Міжнародної федерації правового чоловіка Сухаїр Білхасен, генеральний директор норвезького хельсінського комітету Бьорнт Енгелсланд, президент Національної фундації підтримки демократії США Карл Герсман, президент Freedom House США Девід Кремер та інші. Сябра комітету, старшиня білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна означила, що гети спіс застається критим для долучення інших особ.
Ми повинні зараз розгорнути організаційну роботу по вилученню Олеся на премію. А вилучати по протоколу можуть парламентарі країн Євразв'язу, сябри урадов, нобелівські лауреати минулих років, професори політології університетів. Я особисто Олеся сприймаю як вельми мужного, відкритого, сумлівого чоловіка. На протягу певного періоду Олесь мог з'їхати з Білорусі. Лето не було зроблено, це громадянська тверда позиція прийняти усе, що йому приготував льос. Наше громадство без роботи правооборонних організацій Олеся Беляцького шмат чого втратило. Менавіто правооборонці взяли на себе після 19 снежня клопот про політрепресованих, про їхні сім'ї.
Старшиня білоруського хельсінського комітету Олег Гулак і старшиня асамблеї неурадових організації Сергій Мацкевич, які так само увійшли у склад комітету, відзначили, що кандидатура Беляцька знайшла повну підтримку серед громадських структур. Лідер руху за свободу Олександр Мірінкевич під час прес-конференції заявив:
абсолютно впевнений, що білоруси, які стільки років відстоюють свої права на годне життя, змагаються зі страхом, хочуть жити у свободі, заслужили, щоб серед їх був лауреат Нобелівської премії. Для мене Олесь Беляцький – це безсумнівно чоловік, який відповідає усім критеріям. Він чоловік високогромадський, моральний, моцного духа і своїм прикладом показує, який мусить бути справжній громадянин. Часто кажемо, от політики об'єднуватися, бо інакше не перемогши диктатуру. Ми усі повинні об'єднатися, щоб підтримати кандидатуру Олеся Беляцького. За такого чоловіка не соромно, а людям, які змагаються за свободу, вельми важні авторитети, авторитети, признані у світі.
Арештований два місяці тому Олесь Беляцький скончив знайомитися з матеріалами, заведеними супроти його кримінальної справи. Справа поступила у прокуратуру, якая тягом 5 дзён перадасть матеріали у суд. Паводле намесніка старшині правооборонча центру «Вясна» Валентина Стефановича, судовий процес може початься у другой палові кастрычніка.
Я вельми занепокоєний тим, що махчима влади захочуть провести закрите судове розбиральництво. Тому, звісно, ми будемо накладатися намагання, як суд був відкритий, а по-другому, як Олесь був визволений. Ми лічимо, що ніякого складу злочинства його не діє. Хочу означати, що на міжнародному зрівні нашим владам не вдалося представити справу Олеся Беляцького як ніяку ординарну кримінальну справу, не зв'язану з його непрофесійною діяльністю.
Раніше Олесь Беляцький двойчі вилучався на Нобелівську премію міру у 2006 і 2007 годах.
З Мінську передавав Олесь Дащинський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Опозиційні активісти Валерій Ухнальов і Вацлав Орешка зв'язали рабовницький напад, ахвярами якого вони стали у минулую суботу, со своєю політичною діяльністю. Поводля лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебецького, таким чином опозицію хочуть заполохати перед новим періодом масових протестів. У часі суботнього нападу Валерій Ухнальов стратив 12 тисяч доларів, які він позичив на ліки для тяжко хворої жінки, повідомляє Валер Каліновський.
Ночний напад невідомих на машину Валерія Ухнальова, у якій ще їхали його найдачка Антоніна і політик Вацлав Орешка, Воложинська міліція кваліфікувала як розбой. Ягоним розслідуванням має зайнятися Мінська обласна управа міліції. До факторів, які обтяжарують справу, відноситься використання одним з нападників форми супрацовника ДАІ, який і спинив машину Ухнальова. Астатнія ўдзельнікі нападу, якія чынілі гвалт над людзьмі і рабавалі маёмасць, былі ў масках і пальчатках. Ахвяры рабаўніцтва запомнілі нумар адной з машын, на якой прыехалі зламыснікі. Пазней міліцыя ўдакладніла, што гэты нумар год таму быў здадзены ў ДАІ і меў быць знішчаным. Валерий Ухналёв.
Оружие при них, там пистолетов, автоматов я не видел, но люди действовали профессионально, насколько я представляю. Это не просто какие-то там бандиты здоровья там хватанули и так далее. Значит, я думаю, что это подготовленные люди, которые знают, как это делать, умеют это делать и наверняка делали не один раз.
Рабовники забрали мобильные телефоны, ключи от машины, сумки, документы, а так само значную сумму грошей, якія меў с собою Валерий Ухналёв. Говорить его не по плечи, Сергей Калякин.
Это моральные уроды, которые это организовали все. У Валерия Ухналева жена больна онкологическим заболеванием. И он занял деньги для того, чтобы купить лекарства. И когда он ехал в Литву, у него была при себе крупная сумма денег, 12 тысяч долларов. Эти деньги были заняты, он ехал туда, но не смог купить лекарства, потому что не получилась сделка. Он ехал назад. Безусловно, контролируя все телефонные разговоры, они могли знать в спецслужбах, что он действительно едет за лекарствами, что при нем есть деньги.
Сам спадар Ухналев разбойный напад расценивая, как политично мотивованный.
Я это связываю однозначно, значит, с моей профессиональной деятельностью как политика. Это как бы запугивание, никуда не высовывайся, нигде ничего не говори.
Инший потерпелый от нападу рабовников Вацлав Арешка так само переконаны у политичных мотивах инциденту. И он не выключает, что рабовники имели информацию от помежников.
То, что ранее робилось на меже, допыты, там, в обшуке, але на меже это робится не при всех гвалтах, все-таки у сферы законности в некой, там можно что-то потребовать, и все. Но, мне кажется, теперь переводится вот в такую методику сомалийских пиратов. Никаких протоколов, никаких пытаний. Ну и, что вельми важно, конечно, это спроба заполохать.
У минулую субботу от супрацовников у цивильным потерпел и лидер объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько. Трое неведомых напали на его и спробовали гвалтом посадить у машину. Позднее милицианты в форме отвезли его у центральный РУС Менска, а потом выпустили, пообещавши, что позднее выключат позвой. Анатоль Лябедько.
Вот я думаю, то, что мы имели последние несколько дней, это есть не что иное, как эскадрон страха. И миссия, задача этого эскадрона в преддверии сложной, непонятной, непрогнозируемой осени послать вот этот импульс страха как можно большему количеству людей в Беларуси. У Лукашенко остался один последний союзник. И это уже не Россия, и это уже не арабский мир, это страх.
Пераадолець падобныя бандыцкія напады можна шэрагам сродкаў, публічнасцю, зрыванням масак, салідарнасцю, перакананы Анатоль Лябедько.
Я вельмі ўсцешаны рэакцыяй незнаёмых людзей, калі мяне спрабавалі затрымаць, цягалі там па асфальце. Чалавек паставіў свой Lexus і перагарадзіў выезд гэтаму аўтамабілю. Тое, што сабраліся людзі, і яны здымалі гэта на тэлефон. Людзі не баяліся, і было 5-6 чалавек, якія прыдавалі эмоцыі мне, і я думаю, што калі ёсць вот рэакцыя, што мы не баімся, што зараз нас шмат, і калі людзі будуць вот так рэагаваць, незнаёмыя нам на эту сітуацыю, і плюс журналісты, то я думаю, гэта якраз і ёсць нейкая гарантыя нашай адноснай бяспекі.
Сказав сьогодні на прес-конференцію у Мінську лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябедько. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Ці означаюць апошнія заявы Александра Лукашэнкі, што Беларусь выходзіць з усходняга партнерства? Што вынікае з папярэджаннем ЗС Расіі, што ўсходняе партнерства павінна быць узгодненае з умовамі інтэграцыі на постсавецкай прасторы? Якія ўнутрыпалітычныя наступствы для Беларусі будуць мець вынікі саміту партнерства ў Варшаве? Над гэтымі пытаннямі праз хімаксэнсе разважаюць журналіст тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі, адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Александр Фядута і нямецкі палітолях Марцін Шон.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Асуджаная за падзеі 19 снежня лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», былы кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў і намесніца старшыні «Маладога фронту» Наста Палажанка былі выкліканыя сёння ў міліцыю і атрымалі апошнія папярэджанні за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Паведамляе Іна Студзінская.
Владимир Някляєв о 12-й годині з'явився у кримінально-виконавчую інспекцію Ленінського РУ з Менску. Ён повинен був давати тлумаченні, чому без дозволу покинув країну і з 27 по 30 вересня знаходився у Варшаві. Під час його відсутності у хату кожен день приходили супрацовники міліції і брали тлумаченні у жінки Вольги і сусідів.
Приємно коротке було тлумачення. Я написав те, що я увесь час кажу. Что я осужден незаконно и не собираюсь выполнять роль злочинца, какую навязывает мне влада. Тому вольный человек, вольный в своих деяниях, тому я 27-30 был в Варшаве на саммите Восходнего партнерства, куда был запрошен организатором саммита польским урадом.
Капітан міліції, який курирує Някляєва, коректно і ветливо потлумачив, що це останнє попередження, і коли Някляєв ще раз порушить так званий режим, відбудеться суд, і поет може опинутися за кратами. Господар Някляєв осуджений на 2 роки позбавлення волі за терміновкою виконання присуду на 2 роки. Йому нельга переміщатися без дозволу. З 20-ї години вечора до 6-ї раниці він повинен знаходитися у хаті. Юрист Белорусского Хельсинского комитета Гары Погоняйло на конт опошнего наступства выказал такое меркование.
В принципе, реально, конечно, закон действует, ограничения по приговору введены, и органы, исполняющие приговор, контролирующие их поведение, могут предупредить, а затем написать представление в суд о применении реальной меры наказания по приговору. Вот и все. И такие случаи бывали.
Выкликали у понеделок у посторонок и Насту Положанку, якая осудженная на 1 год умовно. За 2 апошнія месяцы яна двойчы адбывала адміністрацыйныя арышты тэрмінам 10 і 11 сутак. Насту таксама папярэдзілі апошні раз, распавіў яе бацька Владзімір Палажанка.
Ее прыхмашалі в міліцію Первомайская РУВД, дзе она стаіць на учёте. Я надеялся, што іх вызвалі для того, чтобы сняць с ней всякі абвінення. Нам не сказала, что там вынесли ей предупреждение, мы за ее вот эту активную дзейнасць.
Юрист Беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла, узгадаўшы апошнюю хвалю памілаванняў, кажа, что тяжко шукать логику у денег белорусских уладов.
Это же, понимаете, политическая конъюнктура. И тут в данном случае будет действовать не закон, а именно политическая целесообразность. Дадут команду упаковать, упакуют. Предугадать, предопределить каким-то образом поведение властей в этой ситуации просто невозможно.
Меркует правооборонца Гары Погоняйло. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Створений міжнародний комітет для вилучення віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Лесі Беляцького на Нобелівську премію міру. У Білорусі знову виросли ціни на бензин і солярку, підвищені платежі за комунальні послуги, введений потроєний тариф на перерасход води. Спецназ і міліція розгнали пікет у Менську, який злазила ініціатива супрот беззаконня у судах і прокуратури. 9 чоловік затримані. Владимир Някляєв і Наста Положанка отримали опошнє попередження за порушення режиму. Білорусь знов просить грошей у МВФ, на гэты раз 7 мільярдів доляров. У часі суботнього рабовничого нападу демократичний активіст Валерій Ухнальов стратив 12 тисяч доляров, які він позичив на ліки для тяжкохворої жінки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Спецназ і міліція розгнали сьогодні у Менську пікет, який зладила громадська ініціатива супроти беззаконня у судах і прокуратури. 9 чоловік були затримані за удзел у несанкцыянаванай акцыі. Удзельнікі пікету планавалі прыцягнуць увагу грамадскасці да парушэння правоў грамадзян уладнымі чыноўнікамі розных узроўняў, расказвае Галіна Абакунчык.
Каля 30 чалавек выйшлі на плошчу свабоды з плакатамі «Чыноўнікаў да адказнасці», «Адміністрацыя прэзідэнта», «Надзейны абаронца беззаконня ў краіне», «Ашуканцаў да адказу». Гэтыя людзі рознага веку і з розных рэгіёнаў Беларусі, якія гадамі марна шукаюць справядлівасці ў судах і чыноўніцкіх кабінетах. Адзін з удзельнікаў, Віктор Григор'єў, прыехаў з Магілёву.
У мяне ўкралі імущество на 25 тысяч долараў. Судзіўся 6 лет, все высудзіў. Ніхто не хоча гэтым займацца, везде родственнікі, везде сговор, я это все доказал, и никому нету дела.
Активистка компании Тамара Сергей поведомила, что удельники инициативы только у высшие органы улады, Верховный суд, Генеральную прокуратуру и до керовника краины свертались по 20 разов, однако без выникова. Улады так само не дают дозволу на уличные акции, как притягнуть до этого увагу громадскости. Тому активисты вырашили зладить несанкционованный пикет.
Мы вы вынуждены выйти на этот несанкционированный пикет, так как чиновники постоянно дают нам отписки. Таких циничных и аморальных чиновников, как сейчас, мы еще не видели. Поэтому вы вынуждены выйти на акцию протеста, чтобы отстоять свои права.
Праз некалькі хвилин после початку пикетования на площади Свободы з'явилися супрацовники АМАПу и Менской милиции на чале с керовником Игорем Яусеевым. Яны добрали у пикетовцев плякаты и затримали 9 человек. Силовики дзейнічалі грубо. Одну з затриманих удельниц айчынай войны кинули на подлогу машины. Это выкликало обурение у тих активистов, которые остались на свободе.
Забрали членов нашей группы. Просто заломали руки и посадили в машину. Сказали, ваше место бомжатники, чтобы вы там скотины посидели и подумали.
Руки заламывали, говорили, всех скотов надо бомжатник. И матом еще загнул. Бесправие, самое настоящее.
Активисты компании плановали передать письмовый зворот у высшие державные органы, а так само провести сыр у пікетаў на плошчы Свабоды штодня цягам месяца.
Так скончыўся сённяшні пікет на пляцы Волі ў Менску ў абарону законнасці ў судах і пракуратуры. З Менску перадавала Галіна Абакунчык. Сёння ў Верховным судзе адбылося чарговае паседжанне на працэсе супрацьмеркаваных тэрарыстаў Дмітрія Канавалава і Уладзіслава Кавалёва, якіх абвінавачваюць у арганізацыі выбуху ў менскім метро. За ходам працэсу сочыць наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, яму слова.
Суд почався з прогляду відео, огляду техніка метро, який був пошкоджений під час вибуху, і всі бачили, особливо другий вагон, який потерпів більш за інші. Там були на борті цього вагона дірки величиною з арбуз, і шмат таких драпинів, і шмат мелких дірок. А при огляді вагонов були бачні металічні шарики і металічні частки, якими, видать, була начинена бомба. До речі, потерпілий Саакян заявив ходатайство об огляді вагона непосредственно на місце, де його заховують, але суд гэта відхилив, спаславшись на те, що це може викликати психічне розстройство у некоторих потерпілих. І так само суд вирішив почати зачитувати показання потерпілих, які по різних причинах не змогли явитися у суд. І ось другу половину дня суд гэтым і займався, вислуховував протоколи таких показань. Було заслухано 32 протоколи показань людей, які признані тяжко потерпілими, більше за 60 протоколів тих, хто признаний менее тяжко потерпелыми, и зараз идет прослухивание протоколов легких потерпелых. Люди рассказывают про то, как приехали на станцию, что с ними здоровался в момент выбуху, який был выбух, рассказывают про свои травмы, называют прикладно сумму стратов нанесенных. Некоторые рассказывают про то, как сгубили притомность, а потом очуняли уже, например, вось потерпілий Пісецький розказав, що начиняв без ног. І некоторі так само розказують, що бачили на платформі частки тіла людей окривавлених. Один потерпілий розказав, як він у цій темрі на платформі увалився у ту воронку, яка оказалася в виніку вибуху. Завтра протягнеться розгляд ось цих заяв протоколу опитання потерпілих.
З Верховного суду, де відбувається процес над меркованими терористами Дмитрием Коноваловим і Владиславом Ковальовим, передавав Олег Груздзілович. Беларусь знов просить грошей у Міжнародного валютного фонду. На гэты раз 7 мільярдаў даляраў. Про гэта паведаміў намеснік міністра фінансаў Владзімір Амарын у кулюарах сесіі Палаты прадстаўнікоў. Восеньская сесія, перадапошняя для депутатаў цяперашняя склікання, пачалася сёння. У депутатаў вострых пытанняў да міністраў, як звычайна, не было, затое такія пытанні з'явіліся ў журналістаў. Падрабязнасці падае Владзімір Глот.
Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў, адказуючы на пытанне журналістаў пры вызваленні былога кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса, адзначыў, што гэта не ёсць рэакцыя на патрабаванне еўразвязу. Гэта не азначае, што мы займаемся выкананнем патрабаванняў некага. Мы займаемся выкананнем уласных законаў. У краіне прымаюцца рашэнні, якія сыходзяць з уласных патрэбаў, сказаў міністр Мартынаў. Ён таксама падкрэсліў, што Беларусь не спыняе свайго ўдзелу ва ўсходнім партнерстве, хаця ён чарговы раз паскардзіўся, што гэтай праграме не хапае канкрэтыкі. Такая заява гучить тому, что Беларусь інакш за інших удельников Сходнего партнерства глядит на эту программу, отзначая политолог Андрей Федоров.
Официально меня не цікавили те умовы, которые вылучал Брюссель на конт правов человека, демократии и так далее. Цікавило только экономическое сотрудничество и певные выгоды. Так что тут все, как было, так и осталось. А что тычется ВУСа, ну, тяжко, конечно, сказать, какие меркования были в момент, когда выпускали его, когда принимали решение об его. Мне подается, что все ж и те потребования в развязу так само были.
Другую важную заяву, до речи, так само в журналистском осяроде, зарабил наместник министра финансов Беларуси Владимир Амарин. И она тычется дочинения с Международным валютным фондом, чья миссия 4 кастрышника почне працу у Менску. За два тыдня эксперты МВФ зробят свою оценку экономичной ситуации в Беларуси. Магчыма, после этого мы перейдем у фазу разгляду магчимости выделения нового кредита для Беларуси, сказал Владимир Амарин.
Ну, это будет программа, новая программа, достаточно, по их оценке, достаточно такая, ну, жесткая, может быть, даже жестче, чем программа с антикризисным фондом, которую мы сегодня выполняем.
Давать Беларуси черговый кредит со сродком МВФ у даденный час было бы злочинством, лечит керавник аналитичного центра стратегии Леонид Заика. И тлумачить чому?
Потому что 8 месяцев было видно, насколько непрофессионально и насколько примитивно была испуганная ситуация в ожидании. За это время рубль девальвировал 2.5 раза. Монетарная политика оказалась безнравственно тупиковой. Вся экономическая политика вызывает большие сомнения. Диагноз такой. Этому правительству деньги давать нельзя.
Беларусь разлічвае притягнуть до 7 миллиардов доляров США кредиту от МВФ, поведомил Владимир Амарин.
З Менску передавал наш корреспондент Владимир Глот. Вы слушаете Радио Свобода. От початку кастрычника у Беларуси знову выросли цены на бензин и солярку, подвышенные платежи за коммунальные послуги, уведены потроенный тариф на перерасход воды. При этом заробки беларусов застаются самыми низкими у регионе. Покуль на рост ценов реагуют только автоаматоры. Сегодня у разных городах краины отбывается черговая акция «Стоп бензин», рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
От 1 кастрычника тарифы на электроэнергию подвышены на 15%, на техническое обслуживание жилых домов на 3%, на отопление и горячее водозабеспечение на 3.2%. Вызначенные нормы споживания воды, свыше яких доведется платить по рынковых ценах. За перевышение объему у 140 литров у сутки на человека треба будет платить по коштах, якія забеспечивают полную компенсацию экономично обґрунтованных выдатков. А это утрая дорожей, чем звычайный тариф. Экономист Иван Анташкевич каже, что покуль беларусы за коммунальные послуги сапраўды платят менее, чем жыхары інших краинов. Однако и заробки у Беларуси отповедные.
Надо переходить к нормальным ценовым факторам в экономике, и чтобы население правильно платило, и промышленность, и народное хозяйство работало в свободной ценовой политике. Поэтому перекрестное субсидирование, конечно, надо было отменить. Но сделать это исключительно сложно. Тут же зарплата должна быть совершенно другая. По крайней мере, я пока такой перспективы не вижу. Я не знаю, какой подвиг Геракла будет. Конечно, сколько времени прошло, но задача правильная для любого правительства.
Белорусские улады еще ранее обязывались подвысить тарифы на жилево-коммунальные послуги не менее чем на 10%, что есть умовой перелечения другого траншу кредиту с антикризисного фонда Евразес у померы больше за 400 миллионов долларов. Далее, как удокладнили во ураде, тарифы на послуги для насельництва будут последовательно подвышаться до узровню, який забеспечит покрытие за кошт сродков насельництва не менее за 30% на их оказание у 2011 годе. У 2013-м этот показник плануется довести до 40%, тогда как еще летость узровень компенсации складал 25%. Тем часом 8 раз от початку года подвышенные кошты на палево. 1 кастрычника у сярэднім на 5% выраслі цэны на аўтамабільны бензін і салярку. У канцэрне «Белнафтахім» крок тлумачаць пачаткам фармавання рынкавага курсу рубля. Маўляў, нафтаперапрацоўчыя заводы набываюць валюту для закупкі нафтавай сыравіны на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы, што істотна перавышае афіцыйны курс. Аднак аўтааматараў такія аргументы не вельмі кранаюць. Сегодня в Менске и других городах запланированная черговая акция «Стоп бензин», подчас якой кировцы собираются выказать свою незгоду с политикой ценоутворения на паливо. По словам инициаторов акции, у той час, как на усесветных биржах кошты на нафту имкливо снижаются, у Беларуси продукция нафтоперепрацовки выключно растет. Економічний глядальник Тетяна Маньонок каже, що теоретично влади могли б пойти на зустріч автоматорам, знизивши податкову нагрузку у кошти на бензин і дизпаліва. Однак навряд чи це можливо в умовах фінансового дефіциту.
Є ще є альтернатива, це знизити акцизи у кошти нафтопродуктів, що те саме посприяє поліпшенню фінансового становища нафтопродуктового заводу. Але ж відомо, що такий бюджет є сформірований, акцизи і податки соціально складаючи бюджету і пойти на це сьогодні у раду буде вельми складана, і я так розумію, що не будуть знайдені ніяке інше вийство в цій ситуації.
Експерти лічать, що до нового відка коштів приведе підписання газових контрактів поміж Мінськом і Москвою. Негледзячи на обіцяння увести для Білорусі інтеграційний коефіцієнт, «Газпром» апелює до суми у $288 за 1000 кубометрів газу. Тоді, як під час дожинок Олександр Лукашенко запевнював, що гэтая лічба ніяк не перевисить $230. На переконанні аналітиків, велика залежність білоруської промисловості від російського газу і рост його кошту навіть на некілька доларів викличе подорожання усіх товарів і послуг.
З Мінську передавав Ігор Карній, а я ще нагадаю, що сьогодні у Білорусі чергова акція «Стоп бензин». Більш подробязну інформацію об її ході ви можете знайти на нашому сайті свобода.org. Ви слухаєте «Свободу» і зараз на черзі наше питання. А до яких товарів чи послуг вам довелося відмовитися в умовах економічного кризису? Що ви перестали купляти, на що тепер не хапає грошей? З Городзенськими мінаками розмовляв Сергій Островцов.
Все абсолютно, кроме хлеба и молока. А золотка за что? За что? Зараз ой, свет и все, и газ подорожает. За что куплять? Так и живем, як Бог даст.
А где 72 тысячи мяса? На мясо аллергия.
Вы знаете, пока все покупаю, потому что я работаю еще. И мясо, естественно. Покупала вот за 47 филейку на рынке.
Не, ну продукты в первую очередь, а уже, так сказать, общие потребительские товары, одежда, обувь и так далее, тоже на задний план уходит, естественно. Ну как питались, так и питаемся. Двое детей, без этого никак нельзя, правильно? Не будешь ограничивать, уже на себе экономишь, на детях нет. Конечно, в основном, да, на ежу.
Ну так, скромненько пока еще хватает, но все стараемся покупать подешевле. Ну да, деньги, конечно. Конечно, уже не купишь так, как хотелось бы, как было раньше. Эти цены будут расти и будут нас жать с каждым разом все больше и больше.
Такі відкази ми отримали у Городні на питання, до яких товарів чи послуг вам довелося відмовитися в умовах економічного кризису. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Створений міжнародний комітет для вилучення віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Олеся Беляцького на Нобелівську премію міру. У Білорусі знову виросли ціни на бензин і солярку, підвищені платежі за комунальні послуги, введений потроєний тариф на перерозход води. Спецназ і міліція розгнали пікет у Мінську, який зладила ініціатива супрот беззаконня у судах і прокуратури. 9 чоловік затримані. Володимир Некляєв і Наста Положанка отримали останнє попередження за порушення режиму. Білорусь знову просить грошей у МВФ, на цей раз 7 мільярдів доларів. У часі суботнього рабовничого нападу демократичний активіст Валерій Ухнальов втратив 12 тисяч доларів, які він позичив на ліки для тяжко хворої жінки.